Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանել է Սերժ Սարգսյանի նամակին, թեմային անդրադարձել է Իրինա Հովանիսյանը։ Երևանու ավականու ընտրություններին ընդառաջ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող 3 ՀԿ-ների նախագահները այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ։ Նրանց պահանջներին ծանոթացել է Նարինե Ղալեչյանը։ Եվրամիությունը ֆինանսները տրամադրում աջակցելով եվրամիության տարածքում ապրող հայերի վերադարձին ու վերաինտեգրմանը, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մկրտչյանը։ Անուշ, օպերան բեմադրումից 100 տարի հետո, նոր բեմականացմամբ ու նոր մոտեցումներով, լուսաբանում է Լիանա Մնացականյանը։ Սերժ Թանկյանի կատարմամբ Կոմիստասի ստեղծագործություններից մեկը նոր քննարկումների առիթ է հանդիսացել, թեմային անդրադարձել է Աննա Բարսեղյանը։ Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը, հայ երկրպագուների ակնկալիքներին է անդրադարձել Հովհաննես Մարտիրոսյանը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Քրեական գործերով վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Մաթաղիսի գործով Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը, որով նախկին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը անմեղ են ճանաչվել։ 2003 թվականին զինվորներ Ռոման Եղիազարյանի և Հովսեփ Մկրտումյանի սպանությանը նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի անցած տարվա վերջին կայացած վճիռը վերաքննիչ դատարանում ողոքարկել էին սպանված զինծառայողներից մեկի Ռոման Եղիազարյանի հաջորդը և զինդատախազությունը։ Լեհաստանի ազգային անվտանգության բյուրոյի ղեկավար Ստանիսլավ Կոզիեի հրավերով Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 26-ից 28-ը պաշտոնական այցով մեկնել է Լեհաստան։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը և ընդլայնմանը, տնտեսական համագործակցության հեռանկարներին անվտանգության ոլորտում հայ-լեհական համագործակցության ներկայացին ու հետագա խորացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Անցած շաբաթ պաշտոնական այցով Թբիլիսիում էր Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այցի շրջանակներում Հասմիկ Պողոսյանը մարտի 21-ին հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլիի, վրացուղափառ եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարար Գուրամ Օդիշարյայի հետ։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է, թե օրերս մահացած ռուսաստանցի վտարանդի օլիգարխ և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի ընդդիմախոս Բորիս Բերեզովսկու դիահերձումը ցույց է տվել, որ մահը կարող էր վրահասնել կախվելու արդյունքում։ Ոստիկանության հայտարարության մեջ ասվում է, որ բռնության հետքեր դիակի վրա առկա չեն։ Այդուհանդերձ բրիտանացի իրավապահները դեռևս չեն հստակեցնում, կախվել է Բերեզովսկին թե ոչ։ Ինչ վերաբերվում է թունավորման հնարավորությանը, ապա իրավապահները տեղեկացնում են, որ դրա հետազոտումը կարող է շաբաթներ տևել։ Այժմ անդրադառնամ ծրագրում տեղ գտած հիմնական թեմաներին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակին։ Պատասխանն արդեն ուղարկվել է նախագահական, այդ մասին այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված Բաթոցիա ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակին արդեն ուղարկվել է նախագահական։ Իր պատասխանում, որի տեքստը Ազատության հրապարակում այսօր հրավիրված բացօթյա ասուլիսի ժամանակ ընթերցեց ժառանգության խոսնակով Սեփ Խուրշուդյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը դրական է գնահատում երկրի նախագահի գրավոր արձագանքը իր առաջարկներին և պատրաստակամություն է հայտնում քննարկումների նպատակով նրան հանդիպել Ազատության հրապարակում։ Հակառակ դեպքում ժառանգության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին կոչ է անում գրավոր ներկայացնել, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել իր առաջարկների կապակցությամբ։
Հերնամակի ընդհանուր ձևակերպումներով նկատելի են որոշ վիճարկելի փաստարկներ ու կանխակալ համոզումներ։ Այդուհանդերձ առաջխաղացում կարելի է համարել հանգամանքը, որ դուք պատրաստ եք բանակցությունների հիմք ընդունել իմ ներկայացրած փաստաթուղթը։ Վերահաստատում եմ իմ պատրաստականությունը հանդիպելու ձեզ և սեղանին դրված համազգային հանգուցալուծումը քննարկելու ցանկացած ժամի և ցանկացած ձևաչափով ազատության հրապարակում։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով ազատության հրապարակը հարմար վայր չդիտեք հանդիպման առումով, ազատ զգացեք կրկին նամակով ներկայացնելու իմ ամբողջական փաստաթղթից բխող ձեր բովանդակային առաջարկությունները, որոնք ձեր նախորդ արձագանքում բացակայում էին։
Սերժ Սարգսյանը հիշեցնենք, երեք պատասխանելով նոր արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ հրավիրելու կամ առնվազն 8 պաշտոններ զիջելու, ընտրակեղծարար մարզպետներին պաշտոնանք անելու Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին առաջարկներին, պատրաստակամություններ հայտնել, երկխոսել, հորդորելով Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, 1-2 օր կազդուրվել և միասին լուրջ առանց շոուների աշխատել։ Ի պատասխան Հովանիսյանը նամակում նշում է.
Շնորհակալ եմ իմ առողջությամբ մտահոգվելու համար, անանգ ստանալու հարկ չկա, ես միանգամայն առողջ եմ, կազդուրման կարիք չունեմ և կարող եմ առանց հետաձգելու իրականացնել մեր աշխատանքային հանդիպումը անուն Սահմանադրական Նոր Հայաստանի։
Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հարցերին կպատասխանի վաղը, մինչ այդ այսօր ժառանգության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էր Հովսեփ Խուշուդյանի հետ մասնակցում ասուլիսին։ Փորձեցինք ճշտել Սերժ Սարգսյանին ազատության հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլից արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ ինքը նախագահի նստավայր այլևս չի գնա։
Հասկանալի է, որ պարոն Հովանիսյանը ացադուլի մեջ է, մինչև ացադուլը միշտ հայտարարել է, որ ցանկացած պահին, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած նստավայր կլինի, որովհետև ինքը պատրաստ է արձագանքել պարոն Սերժ Սարգսյանի հրավերին և գնալ և քննարկել արդ, բայց ացադուլից հետո շատ բնական է, որ արդեն ացադուլը որոշակյորեն նոր իրավիճակ և նոր կարգավիճակ է ստեղծում պարոն Հովանիսյանի համար։
Շնորհակալություն Իրինա Հովանիսյանին։ Շարունակեմ, մարտի 21-ին ժամը 18-ին լրացավ Երևանում ավականոմացին մայիսի 5-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Մինչև մարտի 31-ը հանձնաժողովը կգրանցի ընտրական ցուցակները։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է ապրիլի 7-ին։ Այս ընտրություններին մասնակցելու են Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ընդդիմադիր ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, կոալիցիոն օրինաց երկիրը։ Երևանի ավականու ընտրություններին ընթառաջ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող 3 ՀԿ-ների նախագահներն այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ ներկայացնելու իրենց առաջարկները ավականու թեկնածուներին։ Նրանք նաև խոսել են այն մասին, թե ինչպես են պատրաստվում համագործակցել ավականու նոր կազմի հետ և ինչպես են համագործակցել նախկին կազմի հետ։ ՀԿ-ների նախագահները նաև գնահատել են քաղաքապետարանի աշխատանքները, թե ինչ է արվել քաղաքում հաշմանդամների խնդիրները լուծելու շուրջ։ Ասուլիսին ներկայ եղել Նարին Եղալեչյանը։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը մինչև նախագահական ընտրություններ և հենց ընտրությունների ընթացքում դիտարկումներ է կատարել, թե Երևանի բոլոր ընտրատեղամասերը որքանով են մատչելի տեղաշարժման խնդիր ունեցող ընտրողների համար։ Հասարակական կազմակերպության տվյալները հումայրաքաղաքի բոլոր ընտրատեղամասերից տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար միայն 31-ն են լիովին հարմարեցված, իսկ դա կազմում է բոլոր տեղամասերի 6%-ը։ Ունիսոն ՀԿ-ի նախագահ Արմեն Ալավերդյան.
Սանակով ընտրողի համար դա արդեն այն խնդիրն է, որ խոչընդոտում է ինքնուրույն վերարկություն իրականացնելու, և մենք վերջերս ներկայացրել ենք մեր առաջարկները քաղաքապետարանին, անձամբ Պամո Արեյանին, փոխքաղաքապետին, 38 տեղամաս մենք նշել ենք, թե ինչ է պետք անել, ինչ չափսի, թե կարտակ օրինակ կառուցել կամ ուրիշ ինչ միջոցառումներ պետք է անել, և կարծում ենք, որ դա հնարավոր է նույնիսկ մինչև ավականու ընտրությունները անել, և 44-ը հիմնականում մաչելի են, դա շուրջ 9% է, դա նշանակում է, որ բավականին հեշտ է դրանք մտնել, բայց միայնակ էլի չես կարող
մտնել, այսինքն կա թեկահարտակ, բայց չի համապատասխանում,
այո, կամ չի համապատասխանում ներ նորմերին։
Հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ալբերտ Աբգարյանը, ով աշխատում է նաև նախագահի աշխատակազմում, խոսելով դեռ խորհրդանական ընտրություններից առաջ ընտրատեղամասերում տեղադրված հատուկ տեղավարների մասին, որոնք նախատեսված են տեսողության խնդիր ունեցող ընտրողների համար, ասաց.
Ներդրվեցին ստվարաթղթե կաղապարներ, որոնց մեջ դրվում էր քվեատերտիկը, և ըստ նշումների տոնորոշվում էր տեսողության պրոբլեմ ունեցող, և քվեարկում էր ինքնուրույն և գաղտնի ամենակարևորը։ Բավականին բարձր է դրա օգտագործելության արդյունավետությունը, ես ինքս էլ որպես խնդիրը կրող մարդ քվեարկել եմ հենց այդպես և ապահովել եմ իմ ընտրության գաղտնիությունը և ինքնուրույնությունը։
Արմեն Ալավերդյանը, շարունակելով Աբգարյանի խոսքն, ասաց, որ իրենց դիտորդները հանդիպել են մեկ մտահոգիչ դեպքի, երբ
Ասե որ նաև ոսպնյակներ էին այս անգամ ակտիվոր են, այսինքն բոլոր տեղամասերում կային այդ հատուկ տես խոշորացույցը, վատ տեսնողների համար, ոչ բավականին ակտիվ օգտվում էին, բայց վստահված անձը հորդորում էր չօգտվել ոսպնյակներից վատ տեսնողներին։ Ասում էր, չզանգ վատ են, իրանք աղավաղում են իրականությունը։
Սուբյեկտիվ մոտեցումը
ավելակոգնեկտիվ։
Անհամեստորեն գուցե ասեմ, որ ես իմ ներդրումն եմ ունեցել տեղայնացման հարցում, որովհետև դա աշխարհում ընդունված ձև է, բայց ամեն երկրում
Հաշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշեղյանն ասաց, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պետք է ընդգրկված լինեն գործադիր և օրենսդիր մարմիններում, որպեսզի հայաց ուղղությամբ առկա խնդիրների լուծման ճանապարհներն առավել հստակ մշակվեն։ Խոսելով վերջին շրջանում քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանի և առհասարակ քաղաքապետարանի աշխատանքների մասին, երեք բանախոսներն էլ ասացին, որ Տարուն Մարգարյանը մինչև այսօր եղած բոլոր քաղաքապետերից ամենաբաց քաղաքապետն է, ում հետ առավել հեշտ է դեմարդեմ քննարկումներ ավալելն ու առաջարկներ ներկայացնելը։ Խոսելով քաղաքապետարանի կատարած աշխատանքների մասին, նրանք ասացին, որ շատ խնդիրներ չեն լուծվել, բայց լուծվել են նաև շատ հարցեր։ Օրինակ Արման Մուշեղյանի կինը Անի Քոչարը ընդգրկված է ժառանգության ավականու ցուցակում և հանդիսանում է ավականու անդամության թեկնածու։ Մուշեղյանից փորձեցինք պարզել, թե ինքն ինչ ծրագրեր ունի, որոնք ընտրվելու դեպքում իդեմս իր կնոջ կներկայացվեն ավականու նոր կազմում։
Տարբերակներից մեկը այն է, որ ես առաջարկել էի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ովքեր սեփականատերեն բնակարանի, ընդհանրապես ազատվեն քաղաքային բյուջե վճարվող բոլոր կոմունալ ծախսերից, այդ թվում եթե ընտանիքի անդամ կա հաշմանդամություն ունեցող մարդ, 50%-ով քաղաքային իշխանությունները, որ հետանդունեն, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ոչ միայն հասարակականից միջավայրը մաչելի լինի, նաև այդ մարդկանց ապահովի, որ իրանց տանից կարողանան դուրս գան, դրա համար կարծում եմ շատ բան պետք չի ցանկացած շենքում, երբ որ կա որից է մեկ հաշմանդամություն ունեցող մարդ, որ այդ մի մուտքը հարմարեցնեն, որպես այդ մարդիկ կարողանան տանից դուրս գան։ Բազմաթիվ բաներ կան մտածված, որը կառաջարկեն։
Ալբերտ Աբգարյանից հետաքրքրվեցինք, թե լինելով նախագահի աշխատակազմում որևէ առաջարկով դիմել է նախագահին կամ հենց իշխող հանրապետական կուսակցությանը հաշմանդամներին առնչվող որևէ խնդիր լուծելու համար։
Պայմանավորվածություն կա առաջիկայում լուսակիրների խնդիրը լուծելու, վերջերս լուծվեց վատ տեսողություն ունեցող անձանց համար այդ գույների դեղին գույնով ներկելու հարցը, որը մինչ այժմ չէր լուծվում և ներկայիս քաղաքապետի օրոք վերջապես այդ հարցը լուծում գտավ։ Առաջին հարցից դա ձևրաների մասին է խոսքը, գետագծեր։
Աբգարյանն ասաց, որ սա միակ խնդիրը չէ, ինքը շատ հարցեր է քննարկել թե նախագահի, թե հանրապետական կուսակցության հետ և դրանք աստիճանաբար կլուծվեն։ Ընդհանուր առմամբ Արման Մուշեղյանը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքը 5 բալանոց սանդղակով գնահատեց 1։ Արմեն Ալավերդյանը գնահատական չհնչեցրեց, միայն ասաց, որ կան չլուծված խնդիրներ, իսկ Ալբերտ Աբգարյանն ասաց, որ Տարոն Մարգարյանի օրոք լուծվել են բավականին շատ խնդիրներ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս Եվրոպական միությունը 3 միլիոն եվրո հատկացրեց Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրին։ Նպատակն էր աջակցել Եվրամիության տարածքում ապրող հայերի վերադարձին ու վերաինտեգրմանը։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ արդեն նմանատիպ 7 ծրագիր է իրականացվում Հայաստանում 9 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Եվրամիության հերթական ֆինանսական ներդրման մասին է Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Եվս 1 միլիոն եվրո Եվրամիությունն այսօր տրամադրում է Հայաստանում շրջանակաձև միգրացիա և վերաինտեգրման աջակցմանը։ Ծրագիրն իրականացնողն այս անգամ Մարտա Կարիքի մեջ և Հայ օգնության միություն կազմակերպություններն են։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դեսպան Տրայան Ռիստեան իր խոսքում նշեց, որ չի ակնկալում, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինքնուրույն կարող են լուծել այս խնդիրը, և թերևս այդ պատճառով է այսքան գումար հատկացվում միգրացիայի խնդիրներին։ Մենք կաջակցենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, բայց հնարավորություն չունենք ինքներս լուծել խնդիրը, ասում էր դեսպան Ռիստեան։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էր Եվրամիությունը 3 միլիոն եվրո տրամադրեց Հայաստանին կրկին միգրացիայի հետ կապված խնդիրները լուծելու, մասնավորապես Եվրոպայից Հայաստան վերադարձողների կայուն և ապահով վերաինտեգրումը ապահովելու նպատակով։ Կոնկրետ այս նոր ծրագիրը 4 ուղություններով է իրականացվելու։ Ինչպես իր խոսքում նշեց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանը, թերևս ամենակարևորն այն է, որ ճիշտ աշխատանք տարվի այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն մեկնել երկրից, բայց մտադիր են։
Առաջարկել մի բան, որը կարողանա այդ բայր մարդուն առաջարկել կոնկրետ բաղադրություն, կոնկրետ աշխատանք, կոնկրետ եկամուտ։
Սակայն ամենալուրջ արդյունքը կլինի այն, որ ապահովվի Եվրոպայից Հայաստան ներգաղթը։ Ինչ պայմաններ ստեղծել Հայաստանում, որպեսզի մարդիկ վերադառնան հայրենիք։ Արդյոք այդ բժշկական, կրթական կամ աշխատանքային խորհրդատվությունների կարիքն է, որ զգում են մեր հայրենակիցները դրսում։ Հարց ուղեցինք ծրագրի պատասխանատուներին։ Ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանն ասաց, որ կոնկրետ այս ծրագրի արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն նախորդ փորձը, որ իրականացվել է Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Կոտայք մարզերում, ցույց է տվել, որ 2460 մարդ վերադարձել է։
Այս պատմություն ես չեմ կարող ասել նրանց բոլորը ինչ դիտակում են, բայց դինես ծրագրերի հետ կապված եւ աշխատանքի տեղավորվածների հետ կապված կարող եմ ասել, որ կապը որպես այդպեսին կա։
Առաջիկայում մենք կփորձենք հասկանալ, թե գոհ են արդյոք այս մարդիկ իրենց ապրելակերպից Հայաստան վերադառնալուց հետո, բայց ինչպես մեզ հավաստեց ծրագրի ղեկավարը, նախորդ ծրագրից հետո 110 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել, ինչպես նաև
նախորդ ծրագրի ընթացքում մենք ունեցել ենք 27 այդպիսի շահառուներ, ովքեր շատ հաջողակ բիզնես ծրագրեր են իրականացրել Հանրապետության 4 մարզերում։
Այսօր Հայաստանում կտրուկ տեմպերով աճում է արտագաղթը, այսինքն մինչև Եվրամիությունը միլիոնավոր եվրոներ է մեզ տրամադրում միգրացիայի խնդիրը լուծելու, մարդիկ երկրից շարունակում են լքել։ Ինչքանով են արդյունավետ այս բոլոր ծրագրերը, հատկապես երբ 7 նմանատիպ ծրագիր 9 միլիոն աջակցությամբ արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Ծրագրի պատասխանատուները մեր այս հարցին ի պատասխան ասում են, որ ամեն դեպքում բոլոր ծրագրերը կանխարգելիչ դեր ունեն, իսկ եթե այնուամենայնիվ մարդիկ շարունակում են լքել, ապա ինչպես ասաց ծրագրի ղեկավարը,
ալ ճիշտ տեղեկատվություն, որպեսզի արդյունքում նրա չդառնան անօրինական միկրա, չդառնան շահագործման զոհ, եթե որոշել են մեկնել, գոնե իրազեկված մեկնեն։
Ավելացնենք, որ նոր ծրագիրը իրականացնելու համար տրված է 2.5 տարի, թիրախային տարածաշրջաններն են Երևանը, Արարատը, Արմավիրը, Սյունիքն ու Վայոց ձորը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովհանես Թումանյանի Անուշ պոեմի հիման վրա բեմադրված Անուշ օպերան 100 տարեկան է։ Այն առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականի օգոստոսի 4-ին Ալեքսանդրապոլի քաղաքային ժողովրդական տանը։ Երաժշտությունն ու լիբրետոն Արմեն Տիգրանյանին է։ Խորհրդային տարիներին այն հարմարեցվեց մեծ բեմին ու հանձնվեց Երևանյան հանդիսատեսի դատին։ Այն բեմադրվել է նաև Մոսկվայում, հետագայում նաև Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ օրս ներկայացումը օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի կայուն ցանկում է, իսկ հանդիսատեսն էլ ներկայացման ժամանակ երբեք ազատաթոռ չի թողել։ Այսօր բեմադրված օրից դար անց հայ-ֆրանսիական համագործակցության արդյունքում Անուշ օպերան նոր շունչ ու նոր ոգի կստանա։ Մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Հովհանես Թումանյանի պոեմի և Արմեն Տիգրանյանի օպերայի հիման վրա ապրիլի 26-ին կկայանա Անուշ օպերայի հայ-ֆրանսիական նախագծի պրեմիերան։ 100-ամյա պատմություն ունեցող օպերան կներկայացվի Նորովի։ Հայ-ֆրանսիական նախագիծը երկու երկրների մասնագետների համատեղ ուժերով արվող աշխատանք է, որի արդյունքում հանդիսատեսի դատին կհանձնվի նոր Անուշը, ինչպիսին այն տեսնում են բեմականացման հեղինակներ Սերժ Ավետիքյանը և Նիկոլյա Մյուզենը։ Հեղինակներից Սերժ Ավետիքյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպում ման ժամանակ նշեց, որ օպերան 1935 թվականից ի վեր փոփոխության չի ենթարկվել։
Ինչու չի փոխվել, որովհետև մնացել է մոնումենտալ մոտեցում։ Մնացել է այն, ինչ որ խնդրել կամ պահանջել են Տիգրանյանից 35 թվին, հիմքը դրված հետևյալ ձևով. վերամշակել երաժշտությունը, համարձակել դառնել Տիգրանյանին, իհարկե չդավաճանելով։ 15 երաժիշտ են միայն ներկա բեմի վրա։ Մենք ունենք եւս 3 ժողովրդական երաժիշտներ, որ Տիգրանյանի մոտ չկար։ Դուդուկ, Զորնա, Դհոլ, Շվի, Բաշվի եւ հարվածային գործիքներ, որոնք այսպես չէին, 10 տարբեր հարվածային գործիքներ կան, որոնք շատ մեծ դեր են խաղալու իմ անցումների մեջ։
Ավետիքյանը նշում է, որ Տիգրանյանի եւ Թումանյանի ստեղծագործությանն իրենք ավելացրել են ժամանակի շունչ, նոր կոնցեպտուալ եւ տեխնոլոգիական լուծումներ, ազգայինը դարձնելով ունիվերսալ եւ համամարտկային։ Հեղինակները խոստանում են, որ այն դառնալու է այսկարնան ամենանշանակալի եւ ամենաքննարկվող մշակութային իրադարձությունը։
Առանց տեքստի հենց ինքը պետք է հասկացվի հանդիսատեսի կողմից, որ մատուցվում է տրադիցիոնալ ռիտուալով մոտեցում, որը հեքիաթային է։ Մենք շատ քիչոր ենք, 12 հոգի խոր եւ այդ փոքր դերերը, 5 մենակատար, Անուշ, Սարո, Մոսի, երկու մայրերը եւ 4 պարող, որոնք շատ երիտասարդ պարողներ են, ժամանակակից եւ տրադիցիոնալ, երկուս երկուս։
Բեմականացումը հնարավորություն է տալիս միևնույն տարածքի մեջ իրար կապելու մեներկիչներին եւ երգչախմբի երգիչներին, երաժիշտներին ու պարուհներին։ Շեշտը դրվելու է տարածության վրա, ասում է օպերայի խորեոգրաֆ հագուստների եւ բեմի ձևավորման հեղինակ Նիկոլա Մյուզենը։ Իսկ զբանը մենք գնացել ենք զտման ճանապարով, օգտագործել ենք ազգային տարազներ, գույներ, սակայն դրանք զտել ենք ստացել լավագույնը, նույնն արել ենք նաև պարային ներկայացման հետ, ասաց նա։ Հին գլխավոր դերակատարների համար կոնսերվատորիայի մրցույթ են անցկացրել։ Դերակատարների տարիքը լինելու է պոեմի կերպարների տարիքին համապատասխան։ Սերժ Ավետիքյան։
Ինձ համար սա նխնդիր էր, երբ որ կաստինգը Նիկոլայի հետ անում էինք այստեղ, դե մենք շատ մարդ 78 ենք տեսել։ Ինձ համար մեծ ռիսկ չէր երիտասարդների հետ աշխատել, որտեղ իրենք շատ տաղանդավոր են։ Հետո իրենց մոտ կա որոշ ճկունություն, որ ինձ հարգավոր էր։ Որտեղ դուք պատկերացնու եք ինչ է նշանակում, եթե ես այսօր վերցնեի Անուշ մի 15 անգամ երկած ու 20 անգամ երկած մի երգչուհի, որը չի կարողանալու ենթարկել այս նոր մշակմանը։ Բեմի վրա միայն Հայաստանում ապրող եւ աշխատող երեխեքն են։
Բեմի վրա տեղադրված էկրանի վրա ներկայացվելու են Լոռու մարզի բնապատկերները։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը նշեց, որ նախագծին մասնակցել են երկու երկրների պետական հասարակական կառույցները, մեծ ջանքեր են ներդրվել, սակայն մտավախություն միշտ էլ եղել է։
Որովհետև հավատարի մնալ Թումանյանի պոեմին և Տիգրանյանի օպերային շատ բարդ է լինելու, բայց նաև յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվում այս ստեղծագործական խմբի կողմից։ Եվ իսկապես կա հաջողության հասնելու հավատ նաև մշակույթի նախարարության կողմից և նաև մեր մասնագետների կողմից, որովհետև ինչպես արդեն նշեց պարոն Ավետիքյանը, մոտ 2 տարի գնում էր բանակցություններ, բանակցությունները գնում էր ոչ միայն կազմակերպչական խնդիրների վերաբերյալ, այլ նաև ինչու՞ ստեղծագործական մոտեցումներ եւ հարցեր էին քննարկում այս առումով։
Երևանյան պրեմիերայից հետո Անուշը կներկայացվի նաև Փարիզում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սերժ Թանկյանն իր Facebook-յան էջում տարածել էր իր կատարմամբ Կոմիտասի ստեղծագործություններից մեկը, որում նրան նվագակցում է հայազգի ջազ դաշնակահար 2006 թվականին աշխարհահռչակ Մունքի անվան միջազգային ջազ մրցույթի հաղթող Տիգրան Համասյանը։ Հետաքրքիրն այն է, որ սրանից 5 օր առաջ հայ երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստները տեսահոլովակ էին տարածել, որտեղ կոչ էին անում հայտնի երգչին գալ Երևան և ներկա գտնվել ապրիլի 9-ին կայանալիք նախագահի երթնակալության արարողությանը։ Իրականում ինչ առնչություն ունի այս երգը ընդդիմադիր երիտասարդների կոչի հետ, պարզաբանել է Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր ամերիկահայ հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը հանդես է եկել նոր ձայնագրությամբ։ Իր Facebook-յան էջում տեղադրված երգը Կոմիտասի Գարունա ստեղծագործությունն է։ Մեկնաբանելով երգը Facebook-ի իր էջում երգիչը գրում է. Այն նվիրվում է Հայաստանում դրական փոփոխությունների համար պայքարողներին։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 21-ին YouTube-ում մի տեսահոլովակ էր հայտնվել, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման ակտիվիստները կոչ էին անում ամերիկահայ երգիչ երգահան Սերժ Թանկյանին ապրիլի 9-ին Երևան գալ, աջակցելու Ռաֆի Հովանիսյանին։ Տեսահոլովակում հիմնականում նկարահանվել են երիտասարդներ, ովքեր նշում են, որ ցանկանում են Թանկյանին ապրիլի 9-ին տեսնել Ազատության հրապարակում։ Սպասում ենք քեզ, Սերժ Թանկյան, վերնագրված է մարտի 21-ին YouTube-ում հայտնված տեսահոլովակը։
Juna, Juna,
hello, Serge Tankian. My name is Philip, and this is the Liberty Square, Yerevan, Armenia.
Barev Serge, yes, Lucinenem. Aprilinik, spasam kez azatutyan haraparakum.
Du yerkel es ais pari masin ambogj ko kyanke.
Khntsum em arek ait khayle. Hayastani hamar, mer borovis hamar.
Yes, Lilitnem. Aprili 9-in zes spasam azatutyan haraparakum.
Serge Tankian will be go Yerevan Opera. Tomorrow or after tomorrow. Do you understand?
Thank you. Մարտի 21-ին YouTube-ում տեղ գտած այդ տեսահոլովակը տեղադրել է օգտատեր Ֆիլիպ Արզումանյանը։ Հոլովակի ստորին մասում բացատրություն է գրված. Հարգելի Սերժ Թանգյան, հայերը երազում են տեսնել ձեզ այստեղ ապրիլի 9-ին մասնակցելու մեր նորընտիր նախագահի Իրաֆի Հովանիսյանի հանդիսավոր երթմանարարողությանը։ Տեսահոլովակում ընդամենը մի քանիսն են։ Մենք ձեր կարիքն ունենք այդ օրը, խնդրում ենք միանալ մեզ, քանի որ վերջապես վերադարձնում ենք մեզ մեր երկիրը։ Այն հարցին կարծում են արդյոք ակտիվիստները, որ Թանկյանի ձայնագրությունն իրենց է նվիրված, Ֆիլիպ Արզումանյանը պատասխանեց.
Որ նա տեսել է, դա ես 100% գիտեմ, այսպիսի ինֆորմացիան կա, բայց ես հույսով եմ, որ դա մեզ պատասխանը չէր, դա այսինքն կոնկրետ մենք մեզ ով նկարել է այս ռոլիկը, դա պատասխաններ բոլոր այն մարդկանց, ով կատարում է այդ փոփոխությունները, և նա ուզում է մեզ տեղյակ պահի, որ նա մասնիկն է շարժման և դրական փոփոխությունների։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆիլիպը պատմեց, որ տեսահոլովակում որոշել էին մասնակցություն ունենալ մի քանի միմյանց ծանոթ ակտիվիստներով, սակայն նկարահանումների օրը իրենց միացան նաև Ազատության հրապարակում ներկա այլ մարդիկ։
Բաց նամակով դու կոնկրետ գրավոր տեսքով ներկայացնում ես մարդուն, այսինքն դու կոնկրետ մարդու էմոցիաները, դու մարդու զգացմունքները դու չես կարող փոխանցել գրեթե միջոցով։ Ես կոնկրետ վիդեոռոլիկի օգնությամբ ինքը որոշեցինք վիդեոռոլիկ, որովհետև վիդեոռոլիկով առաջին հերթին ստեղծվում է ատմոսֆերը, երկրորդը փոխանցվում է էմոցիաները մարդկանց, դիտորդը, մեդիա ոլորտի մարդը, կոնկրետ այս դեպքում Սերժ Թանկյանը դիտելով, նա առաջին հերթին զգում է մարդու էմոցիաները, առաջին հերթին ինչ ազգում իր հայրենիքի հանդեպ, երկրորդը ինչ ազգում իրան կանչելուց, իր Սերժ Թանկյանի դիմելուց։
Այս մեսիջը, աչքերը, այս շպիտը այդ կոնկրետ մարդում, ես կարծում եմ, որ դա իր համար կլինի անմորանալի բաղը, և նա չի կարա այսպիսի հրավերը ուղղակի բաց թողնի և չնկատի ինքնորանի։
Այսօր ժամը 20-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Ինչ գնահատականներ են տալիս հանդիպմանը բուքմեյքերական գրասենյակներն ու ինչ ակնկալիքներ ունեն ՖԱՖ-ի անդամները, կներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
Հայ ֆուտբոլասերները հավատում են Հայաստանի հավաքականի հաղթանակին։ Բուքմեյքերական ընկերության մասնագետ Քրիստինա Համբարձումյանի խոսքով մեզ մոտ հիմնականում խաղադրույքներ կատարում են հենց Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի օգտին։ Ինչ վերաբերում է խաղադրույքների գործակիցներին, ապա մեր հաղթանակը և ոչ ոքին հավասար են գնահատվում։
Այս պահի դրությամբ Հայաստանի հաղթանակը գնահատվում է 3.95 գործակցով, Չեխիայի հաղթանակը 2, իսկ ոչ ոքին մենք գնահատել ենք 3.45։ Թվերը ցույց են տալիս, որ հավանականությունը Չեխիայի հավաքականի կողմն է, սակայն մենք բոլորս հավատում ենք բնականաբար Հայաստանի հաղթանակին։
Բուքմեյքերների կանխատեսումներով խաղի ընթացքում հաշիվը կբացեն չեխ ֆուտբոլիստները, մեծ է նաև հավանականությունը, որ նրանք երկու խաղակեսերի ընթացքում էլ գոլ կխփեն։ Կան նաև հավանական և անհավանական խաղադրույքներ, օրինակ ամենահավանական գործակիցը խաղի ընթացքում 1 գոլ և ավելի խփելու հնարավորությունն է, իսկ ամենաանհավանական գործակիցը խաղի ընթացքում երկնաքարի ընկնելն է։ Ֆուտբոլային մեկնաբանները այս խաղից միայն հաղթանակ են ակնկալում։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով կարևոր է նաև գեղեցիկ խաղ ցուցադրելը։ Նա վստահ է, որ ստեղծված իրավիճակում պարտվող հավաքականը պարզապես կարող է մոռանալ աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մասին։ Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականները վերջին անգամ Երևանում հանդիպել են 2004 թվականին։ Այդ ժամանակ չեխերը հաղթանակ էին տարել։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով այս անգամ հավաքականների վիճակը լրիվ այլ է։
Գիտեք, այն ժամանակ Չեխիայի հավաքականը իր ֆուտբոլի պատմության մեջ 60-ականներից հետո լավագույն երկրորդ սերունդն էր ապրում, և Պոբորսկի, Նեդվեդ, Կոլեր, դրանք ֆուտբոլիստերին, ովքեր եղանակ էին ստեղծում ամբողջ Եվրոպայում, եւ համաշխարհային ֆուտբոլում եղանակ ստեղծող տղաներին։ Չեխերի համար այդ խաղը բաժին ընկավ իրենց լավագույն տարիներին, իսկ Հայաստանի հավաքականի համար այդ թվականներին մեր հավաքականի վատագույն տարիներից մեկն էին։ Այնպես որ հիմա շատ գլոբալ իրավիճակը փոխվել է, հիմա մենք ենք ծաղկուն հետապում, չեխերն են շատ լուրջ երիտասարդացման փուլում գտնվում։
Հայաստանի հաղթանակին հավատում են նաև հավաքականի մոլի երկրպագուները։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ազգային հավաքականի ֆան ակումբները պատրաստվել են խաղին։ ՖԱՖ ակումբի ակտիվիստ Վահեի խոսքով այսօր ամենքեր աջակցելու են հավաքականին, իհարկե միայն հաղթանակի համար։
Լինելու է շատ պատասխանատու օր, թե ամերիկան ֆուտբոլի համար, թե ՖԱՖ-ի համար, որովհետև այս խաղը շատ կարևոր է, ու մենք պետք է մեր ամբողջ էներգիաներն ենք, որ այդ 12-րդ հավաքականի արկայություն դարձում զգացի, այսին մեր ուժը իրանք զգան դաշտում, որ կարողանում ենք չեխերը նարտրել, որտեղ չեխը այդքան դժվարացած չի ոչ մի թիմի համար,
Հավաքականի երկրպագուները այսօր ժամը 5-ից կհավաքվեն Արամ Խաչատրյանի արձանի հարևանությամբ, որտեղից էլ երթով կշարժվեն դեպի մարզադաշտ։ Ակցիաներ կլինեն նաև խաղի ընթացքում, բայց դրանք դեռևս գաղտնի են պահվում։
Այս պահի համար այս քանը ես Ասմի Գրիգորյանն եմ ասում, հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։